Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 27 de Augusto 2024. La divido interne de la Ecclesio estas unu el la pli gravai pecoi, char gi detruas la rilatoin cae dispecigas la cunulezon cun Dio. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro fronte al pli ol 10.000 personoi. La Ecclesio estas la eminenta domo por la pazzo farantoi, logiata de homoi unuigitai, char ili amas sin reciproche, cae pardonas sin reciproche en Dio, cae gi neniam estas loco por semantoi de claciagioi, au por carierumantoi, ciui post sequas sia in celoin dividante cae detruante la unuezon. Papo Francisco memorigis, che dum la culmina momento de la lasta vesper mangio, Jesuo intense pregis por Tio. Patro, che ciui estu uno. Estas multai, diris Papo Francisco, la pecoi contra la unuezzo. Cai por ne esti maldetala, li menciis categorion, tiun della parochai pecoi. Foie, li clarigis, niai parochoi, vocatai esti locoi de cun divido cae cun ulezzo, estas malfelice marcatai de envioi, jalusoi, malsimpatioi, cae la claciagioi estas ceciui. Ciom oni clacias en la parochoi, tio ne estas bone, tio cine estas la Ecclesio, tion oni ne devas fari, ni ne devas fari tion. Tio ocasas, daurigis la papo, ciam ni celas la unuain locoin, ciam ni priugias la aliain, ciam ni rigardas alla malvirtoi de la gefratoi, anstatau rigardi al iliai capabloi, au ciam ni donas pli da gravezzo al tio cio dividas, anstatau doni attenton al tio cio unuigas. Sen forgesi, reconis la papo, che citiui pecoi mem, ciui minazas la unuezon en la etai medioi de la ciutaga vivo, causis lau pli granda scalo epoc farain perfortagioin cae rompoin. Se ni rigardas la historio de la Ecclesio, daurigis la papo, ciom da dividoi estis ceni cristanoi. Ancau nun ni estas dividitai, ancau en la historio ni cristanoi militis inter ni pro teologiai dividoi. Ni pensu alla tridec iara milito, tio ci ne estas cristana afero. Ni devas labori ancau por la unuezzo de civi cristanoi, iri laula voio al unuezzo, ciu estas tiu ciun Jesuo volas, cae por ciu li regis. Do, por eviti fali en l'attenton della mal unuezzo, necessas conservi vigla la conscienzon cae esti consciai, diris Papo Francisco, che estas malamico, ciu dividas, ruinigas la rilatoin, insidas, stel enigas antaujugioin. La divido en cristana comunumo, clarigis la papo, ciu temu pri lerneio, parocho au associo, estas gravega peco, char gi estas faro de la diablo. Dio male volas che ni crescu en la capablo accepti, pardoni, cae ami nin reciproche, por pli cae pli esti similai al li, ciu estas cunulezzo cae amo. En tio cuscias la sanctezzo de la Ecclesio, reconi sin bildo de Dio, plenigita de lia misericordo cae de lia grazia. Dum la resumo della pastista instruo en la plurai lingvoi Papo Francisco salutante hispan lingve gruppon de episcopoi el Cubo annonzis che morga un matene oni benos cae oni starigos en la Vaticana i giardenoi la statuon della Virgen della Caridad del Cobre, Virgulino della Caritato de Cobre, patronino de Cubo. Cortuscia momento estis fine della generala audienzo chiama la Papo acceptis la exan pakistanan cristanan ministron Paul Batti cae lian patrinon. Ciel conate, antau tri iaroi, li perdis sian fraton Shahbaz mortigita de islamai radicaluloi. Cae nun aliai informoi. Oni ne povas mesuri la amon de Dio, gi estas ne el mesurebla. Gi estas la texto de la twittera messaggio publicigita hierau de la papo en sia conto Pontifex. Romo, la plei grava reganta organo della movado della fairuioi au focolaroi, arigios della unua gis la dudecoca della venonta monato septembro en Castel Gandolfo apud Romo. La tasco della assembleo estas orienti la vivon cae la progreson della movado dum la venonta iaroi. Quarcent naudecvar delegitoi della movado della fairuioi partoprenos en l'assembleo. Ilin acceptos audienze Papo Francisco vendredon la dudecsesan de septembro en Vaticano. de la vivo dauras la constanta batal halto en Gaza inter israelanoi cae palestinanoi dank alla perado de Egiptio. Ec de hierau, post quindec tagoi da bataloi, cun la morto de 2143 palestinanoi, plei gran parte civiluloi, cae uno quarono el ili infanoi, ne ocasis lancio de missiloi, nec aviadilai bombadoi. La diplomatioi de la mondo laboras por arrangi la colloquoin inter la representantoi de Hamas cae de la israelia registaro en Gaza City, miloi revenas al siai heimoi. Genevo, la Commissione de Unigintai Nazioi por esplorado pri Sirio publicigigis hodiau en Genevo rapporton quiu estas tre scioca pri la malrespecto de la homai raitoi en Sirio post triiaroi cae duono ec de la comenzo de la interna milito. Publicai executoi, sen capigoi, trancioi de corpai membroi cae scurgiadoi. Tio ocasas ciun vendredon en la Siriai regionoi controllatai de la jihadistoi de la Islama Stato. La civiluloi, inclusive de infanoi, estas invitatai partopreni en citiui cruelai executoi. La corpoi de la mortigitai personoi estas elmontratai publice dum tagoi por terurigi la logiantaron. En la quardecvin pagioi del rapporto, oni prescribas sen capigoin de knaboi apenau decvin jaragiai, kiel ancau la scurgiadon de homoi culpai char ili fumis au accompanis familianinon vestitan la unetauga maniero. Cae oni mencias virinoin scurgiatain, char ili ne covris sian visagion. La extremistoi crome varbas cae educas infanoin apenau dec iaragiain por batalado au por farigi kamikazoi. Tripolio, en Libio oni daure batalas, la lando estas dividita en tri regionoin. La pro-islamai en Tripolio, la pli integrismai milizioi en Bengaso, cae la democratie electita parlamento en Tobruk. Dramoplena estas la situazio de la rifugintoi captitai de la conflictantai trupoi, dum pli cae pli estas forta la polemico concerne la secretain attacoin contra la islamai milizioi, kiwin. Lau Usono faris la Unuigintai Arabai Emireioi cae Egiptio. Londono almena 1400 infanoi estus victimoi de sexa exploatado en Rotherham, urbo el 117.000 loggiantoi en la nordo de Britio. La exploatadoi ocasus inter 1997 cae 2003. Tion sciigas rapporto de loca comitato lau quiu la infanoi estus perfortitai, forcaptitai, batitai, timigitai au portitai al aliei urboi de Britio. Finas per movadai informoi. Signorino Michela Lipari, dum plurai iaroi cun laborantino de nia redaccio, estis jus electita presidentino de Itala Esperanto Federazio. Si estas la unua virino electita presidanto de Itala Esperanto Federazio dum gia pli ol centiara historio. En la estraron eniris ancau alia nia cun laboranto, Paolo Scotti. Ancau Gianni Conti, iniziatinto della panelo in Plazzo Sancta Petro, eniris la estraron. Al ciui, ni sendas nia in cora in gratulo in cae bon desiro in por fructodona movada agado. La dua movada informo estas funebra. Philippe Cusson, presidente de Cristana Esperantista Ligo Internazia, antautage de sia sesdeca nascige da Treveno, perdis sian pli iunan fratinon prost. Accidento. Core in condolenzo in Alania Cristana Frato. Mia programma estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesu Cristo, laudetur Jesus Christus.